kun raadiyoo sagalee Ameerikaati. Raadiyoon sagalee Ameerikaa wixata qabeega jimaataatti galgala keessaa sa'a lamaan walakkaa jalqabeega sa'a sadiitti meetir baandii 22-25 irratti Waashingtan DC irraa kan dabarsu sagantaa afaan Oromoo amma jalqaba. Fagoof dhiyoodhaa raadiyoo intarneetii saatalaayitii naayilsaatii fi feesbuukiidhaan kanneen sagantaa keenya hordofaa jirtan dhaggeeffattoota keenya jaallatamoo akka mooltan. Kamisa onkoloolessa 22 bara 2020 akka lakkoofsa Itoophiyaatti immoo onkoloolessa 12 bara 2013 keessummeessaan keessan irraa ni namoo daandiiti. Balfa adda addaa irraa xaa'oo uumamaa yookaan koompoostii oomishuudhaan biqiltoota magaalaa Beddellee keessa dhaabbatan akka kunuunsaa jirtu kan dubbattu dargaggeetti tokkos dubbisnee jirra. Qophii fayyaas ni qabnaa kanneeniif kabiroodhaaf aga xumura sagantaa keenyaatti nu waliin turaa jenna dhaggeeffattoota keenya. Prodiyuusariin tamsaasa irraa Biraan Ayiluu, tamsaasa interneetiif miidiyaa hawaasummaa akka qindeessitu immoo Tigisti Gammeeti. Oduuf gara tujubeettan sin dabarsa.
Attam ooltan dhaggeeffattoota keenyaa, oduun galgala kanaaf qabnu kunoo. Muddama mootummaa federaalaaf naannoo Tigraay gidduu jiru hiikuun itti gaafatama komishina araaraaf nagaaf kenname akka hin ta'in geggeessitoonni hojii komishinichaa beeksisaniiru. Komishinichi dabsiidhaan erga hundeeffamee booda yeroo hedduu kan inni irratti fuulleeffate hojii isaa ijoof of ijaaruu akka ta'e akkasumas hojii isaaf haalawwan mijeessuu akka ta'e ibsamee jira. Komishinichi araaraa har'a waareerra ibsa gaazexeessotaaf kenne irratti barreeffama gabaabaa raabseen kan irratti fuulleeffate baatilee sadan darban hojii hojjedhe jedhe adda addaa irratti ture. Haa ta'u malee qiyyaafati gaazexeessonni biyyattii keessatti muddama uume jedhanii kan yaadan mootummaa federaalaaf naannoo Tigraay gidduu falmii jiru irratti kan fuulleeffate fakkaata. Komishinichi qaamotii kana walitti araarsuuf yookaan walitti fiduuf maal hojjete jechuun gaazexeessota adda addaa biraa gaaffin dhiyaateera. Ittaantuu komishinarichaa akka ta'an Yetnabbarshi Nigusee deebii kennaniin mootummaa federaalaaf mootummaa naannoo Tigraay gidduu muddamni jiru nuyiif mootummoonni lamaan mootummoota fudhatama qabani. Kanaaf rakkoo mootummaa federaalaaf naannoo gidduutti uumamu hiikun kan komishina nagaaf araaraa miti. Ifaaf ifatti kan mana maree federeeshiniiti. Haa ta'u malee akka lammiif akka komishina dhuunfaatti kan nuti gochuu dandeenyu tasgabbaanii akka dubbatan gaafachuuf yoo mari'achuu barbaadan immoo nuti qopheedha jedhan jechuudhaan Mallaskaachoo Ammahaa gabaaseera. Naannolee hollaa Itoophiyaa gama bahaa keessatti gurmuun qindoominaan hawaannisa ittisuuf sossoa'aa ture. Dirreedhawaa fi Harargee dhiyaa weerara hawaannisaa irraa qulqulleessuusaa ifa godhee jira. Gurmuun kun ibsa gaazexeessotaaf kenneen akka beeksisetti Harargee bahaa keessaa aanaa tokkorraan kan hafe aanaalee kabiroon hawaannisa irraa qulqullaa'uusaa ibsee naannoon Harariis yeroo dhiyoon qulqullaa'aa itti aansee immoo ilaalchisaa guutummaan naannoo Somaaleef ta'a jedhee jira. Biyyoonni hollaa Itoophiyaa gama dhiyaa weerara kana ittisuuf qindoominaan hojjechuuf kallattii kaa'ameen daangaa siyaasaa Sararee Tilmaamaa keessatti hongalchin waliin ta'uun hojjetaa akka turan beeksisan. Kanaanis naannolee weeraraa hawaannisaan akka hin miidhaman qulqullaa'aa jiraachuu gurmuun kun beeksisee jira. Naannolee bahaa Itoophiyaa bakka bu'uudhaan ibsa kan kennan itti aanaatti gaafatamaan waajjira qonnaaf qabeenya uumamaa Oromiyaa Obbo Geetuu Gammachuuf itti gaafatamaa waajjira qonnaa bishaaniif albuudaa Dirreedhawaa Obbo Ibraahim turan. Jechuun Addis Chakkul gabaaseera. Komishinariittiin olaantuun dhimma mirga namaa akka tokkummaa mootummootaa Michelle Bachelet magaalaa galma mootummaa Naayijeeriyaa Leegos keessaa wixata darbe. Munootiin naga eegdotaa hiriirtota mormii irratti kan gargaaraman humna ammaa ba'aaf tarkaanfii wal hin gitne kan ittiin jedhan cimsanii balaaleffataniiru. Kanneen akka kana hojjetan fuula murtiitti akka dhiyaatanillee komishinariittiin olaantuun kun gaafataniiru. Gabaasaa Liisaa Shilaayin namoota dhiyeessa.
Hiriira kanarratti yoo xiqqaate hiriirtoonni 12 ajjeesamuuf kabiroo hedduun madaa'uu gabaase dhaabbanni mirga namoomaa sadarkaa addunyaa Amnesty International namoota hidhannoo hin qabnetti dhukaasanii ajjeesuun akka fixinsa murtii seeraatii alaatti ilaalamaa jira jarmeechi. Koomishinarattiin koomishina mirga dhala namaa ka tokkummaa mootummootaa Michelle Bachelet dhukaasa humna mootummaatiin hiriirtoota irratti baname sana dura caasaan kaameraa televizyoonaaf ibsaan beekaa addaan kutamuusaa ilaalchisee gabaasaaleen ba'an kan isaan yaaddesse ta'uu dubbatan. Kun dhugaa ta'uu mirkanoofnaan haleellaa akkaan hamaatuutti yaadamee karoorfamee qindeeffamee namoota nagaadhaan hiriira ba'an irratti geggeessamee jedhu. Dubbiimaan koomishinarittii mirga namoomaa tokkummaa mootummoota Rupert Colville VOF ibsa kennaniin gochaan kibxata dabre Naayijeeriyaatti geggeessame sun qulqulleessamuu qaba jedhanii haleellaa waan karoorfamee geggeessame fakkaatu kana enyu akka jaje enyu akka qindeesseef enyu akka dhimma isaa beeku adda baafamee mirkaneeffamuu akka qabu dubbatan. Dhimmi ijoon rakkoo namaan humnoota nageegumsaatiin Naayijeeriyaa keessatti uumamu kun adda baafamee qulqulleeffamuu qabaa ka jedhu. Sababaadhum tiriirawwan sun itti bahamaniif iyyuu maali? Humnoota poolisii waggootaaf namoota ajjeesan dubartoota gudeedan maallaqa humnaan namarraa fudhatan balaaleffachuuf ture. Amma immoo kunoo humni waraanaa tarkaanfii hamaa akkanaa fudhata. Kana jechuun Naayijeeriyaatti guutummaatti dhaabbata nageegumsaa keessa rakkootu jira jechuudha jedhan Colvin. Humnoota nageegumsaa Naayijeeriyaa irratti amantaa dhabiinsa uummataa guddaan akka jiru ka dubbatan dubbiimaan koomishinaratti koomishina mirga namoomaa tokkummaa mootummootaa amma kun adda baafamee furmaata argatutti biyyattiin rakkoo hamaa keessa jiraachuuf deemti jedhan. Waraanni Naayijeeriyaa immoo duraan deebii kennin loltoonni isaa namoota hidhannoo hin qabnetti dhukaasuu haalee ture.
Ka dhagahaa jirtan raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Rippaabilikaantichi pirezidaant Doonaald Tiraampiif mormituun isaanii dimokiraatota aanaa pirezidaantiin duraanii Joo Baayden filannoo pirezidaantummaa kan sadaasa sadii ituun ga'iin dura har'a galgala kallattiin wal arguun wal falmii geggeessuuf jiru. Kan umriin isaanii torbaatamoota keessa jiran kaadhimamtoonni lamaan falmii xumura baatii fulbaanaarra geggeessaniin irra deddeebi'uun haasaa walii addaan kutaa akka turan yoo ta'u irra caalaa Tiraampitu haasaa ture addaan kutaa turan. Xiinxaltoonni siyaasaa Yuunaayitid Isteets hangi tokko falmii gaarii hin taane kan takkaa argameen beeknee jedhan. Falmiisa kanarratti koomishinni falmii pirezidaantummaa ka dhuunfaa kaadhimamaan inni tokko hanganni gaaffii gaazexeessituu caasaa oduu NBC Kiristar Wakariin qophaa'ee fi kadhimmootii yeroo ja'a irratti fuulleffate deebisuuf daqiiqaa lama dubbatutti maayikii sakaanii cufuuf jira.
Haqamee ture oduun galgala kanaaf qabnu kanuma.
Kadhagaa jirtan as Washington DC irraa ka dabru raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Shamarreen godinaa Bunnoo Beddellee magaala Beddellee keessa jiraattu hojii hojjetaa jirtutti fuuleffata qophiin keenya kun Tizita Alamuu jedhamti. Balfa gogaa adda addaarraa xaa'oo uumamaa yookaan immoo koompoostii oomishuudhaan biqiltoota magaalaa Beddellee keessa dhaabbatan akka kunuunsaa jirtu dubbatti. Fuulduratti warshaa balfa gogaa gara koompoostitti jijjiiru hundeessuudhaan dubartoota hedduu hojii qabsiisuudhaaf akka mul'ata qabdullee dubbattee jirti Tizitaan. Naakoor Malkaatuu bilbilaan dubbisee Amboraa nuuf erge.
Tizitaa Alamuu jedhamti. Yuunivarsiitii Mattuurraa gosa barnootaa Applied Biology jedhamuun eebbifamtee dhaabbata qo'annoo fi qorannoo mootummaa tokko keessaa ogeettii laaboraatoorii olaanaa ta'uudhaan kan tajaajilaa turte ta'uu dubbatti. Yeroo ammaa kana hojii dhuunfaatiin kan jiraattu ta'uu kan dubbattu Tizitaan godina Bunnoo Beddellee magaalaa Beddellee keessatti balfa gogaa gara xaa'oomamaa yookaan koompoostiitti jijjiiruudhaan biqiltootaaf abaabowwan magaalaa Beddellee keessatti argaman kunuunsaa akka jirtu kan isheen dubbatte. Tizitaan yaada kana akkamiin akka maddisiisuu dandeesseef hojii kanatti akka seentes dubbattee jirti.
Duraan gaafan baratusiisatti koo kanuma irratti hojjetti. Amma gara peepparii sana publish gochuutti. Deeman jiramoo naannoo naamushkoofne sanarraa barma koompoostiin kun mana faayidaa qaba taanaan maaliif gara magaalaatti finnu magaalatti finnee bifa kamiin itti fayyadamuu dandeenya yaada jennuun hojii kanatti kan hin galle yaadrimeeni hojii kanaa balfa gogaa magaalaa keessa jiru irra deebisanii fayyadamuudha bifa kamiin balfa gogaa kanarra deebisanii fayyadamu yeroo jennu karaa adda addaas jiraan garuu karaa lama fayyadame inni tokkoffaa baay'ee koompoostiisa jedhamu. Inni lammaffaa immoo iimoodha. Warmi koompoostii gaafa jennu raammoon varmii jirti. Raammootti sanaan koompoostii oomishuudha. Inni taan immoo iimoodha. Iimoochuun effektiiv maayikroorganiizimii jedhamu. Maayikroorganiizimoonni kun bifa dhangala'oodha. Bifooftuu dhaabbatamanii haalitti fayyadamata maddara irrumatti attaach godhamee kennama. Jaras fayyadamuudhaan balfa gogaa magaala keessa jiru kana xaa'oomamaatti jijjiiruun ni danda'ama. Kanaan dura yaallee turre abaaboo magaalaa keessa jirutti naqnee turre piroogiresii gaarii irra jiru abaaboon sun isa qofa miti laaboraatooriitti illee hojjechiisneeru. An fiimeel laaboraatoorii teekinishaaniin ture yeroo nan jira hojjedheera ogeessota na caala nuttis agarsiisee niwutiraanti kontentii koompoostiin kun qabu akka inni gaarii ta'e puruuf godhameera. Hojii rool maasaas immoo argineerra amma fayyada isa jiru. Bu'aa qabeessummaa isaa ilaalleerra.
Balfa gogaa gara xaa'oomamaatti jijjiiruun faayidaa inni qaba jettus Tizitaan akkasitti ibsiti.
Balfa gogaa magaalaa keessaa maqsu jechuun tokkoffaa qulqullina magaalaa sanaa ni eegda hawwattuu taata. Magaalli sun bakka jireenya hawwattuu taati. qulqulloofti yaawwachuu taati namatti keessa jiraatu konfortabil ta'ee jiraata. Lammaffaa qonna magaalaa babal'isuu fideeta. Qonna magaalaa babal'isuu gaafa jennu karaa hedduu laaluu dandeenya. Qonna magaalaa kana keessatti dubartoonni akka hammataman taasisuu ni dandeenya. Dubartoonni qe'uma qaban akkuma qaban xiqqoo isheetti waan akka timaatimii, waan akka raafuu, waan akka shunkurtii oomishanii fayyadamuu mataan jala kana bitaalee of gargaaru. Gabaatti dhiyeessu taanaan immoo qarshii irraa argatu. Kana biraatiin kun immoo qaala'insa gabaa amma jiru kana gadi buusa. Sadaffaa irratti faalamsa qilleensaallee ni hir'isaa. Balsi gogaan walitti qabame bakka tokkotti yeroo gatamu gaazii uumuu danda'a wal nyaate. Gaaziin sun faalamsa qilleensaa fidaa. Gaafa balsa gogaa kanarra deebisnee fayyadamnu immoo faalamsa qilleensaa ni hir'isa.
Dhimma kana qaamolee mootummaa dhimmi ilaallatu wajjin irratti mari'achuus dubbattee jirti.
Proposaala guddaa gara birrii miliyoona 10 gaafatu qaama adda addaatti gasheera. Wixineen kun dhumni isaa kaayyoon isaa inni dhumaa tokkoffaa dubartootaachi keessatti fayyadama taasisuudha. Lammata qulqullina magaalaa keenyaa magaalaa naannoo keenyatti eegsisuudha. Sadaffaan immoo akkuma biyyoota biraa nus akkamittiyyuu koompoostii kiiloodhaan madaallee gurguruu dandeenya. Aweemasiisan akkamitti soosaayitii keessatti humna. Koompoostii ati gaafa taanaan biqilaa mana kee boroodhaaf rakkattu. Dhaabuudhaafis namni motiveeshinii argatu.
Qindeessaa waajjira magariisummaaf qulqullinaa magaalotaa godina Bunnoo Beddellee kan ta'an obbo Bayyana Daadhii hojii tizzitaan hojjetaa jirtu laalchisee yaada itti aanu kennanii jiru.
Tizzitaan bara darbeedha yaada kana kan fidde erga waajjira waan tokko tokko deeggaruuf itti deemnerra amma humna keenyaa'i. Garuu pirojektii baay'ee guddaadha waan ta'eef sadarkaa waajjiraatti waan tokko tokko akkasii nama pirojektii sana hojjettee agarsiisuu dandeessuuf. Wajjin turre waan xiqqoo deeggaraa turre dabalataan garuu amma yeroo misooma magaalaa wajjin kallattiidhaan warra dhaabbataniiti mootummaa kana itti barbaadanii akka isaan deeggarsa godhaniif biiroo wajjin kontaakti gochaa jirra jechaadha. Gama biraatiin immoo biiroon baddallees gara keenya jira waan ta'eef isaan wajjinis waan tokko tokko mari'achaa jira tokko galee gashiteetti sadarkaa dhuma qindeessituu godinaatti ajandaa dhuma qindeessituu ta'ee deemee kamera biyyoo argate bifa sanaafis kallattii sanaan akka itti deemamu.
Dubartootaafis ergaa dabarsitee jirti tizzitaan.
Shamarran warra kaaniif kan hin gorsoon kaayyoo tokko waa tokko qabatanii yeroo deemanu galma isaanii ilaaluudha malee obstaakilii asitti hin qunnamu argine dhaabbanna taanaan waan sanaan abdii kunna taanaan bakka galma keenya ga'uu hin dandeenye. Yeroo waa baay'ee waliin hojjechaa deemtu qormaaf qindhaabu hin dhibamu. Yeroo tokko tokko waan iyyuu nan dadhaba. Qaama tokko bira nan neeqaa. Qaama sana amansiisuun qabaa. Akka carraatee amala kootti waan hin barbaadu gochuufan amma sadarkaa kamittuu nan deema. Mana keessa mana koo maaneji nan godha. Ijoollee lama qaba. Maatii qaba. Maatii koo anatu maaneji godha. Hojii midilaan itti jiraadhu jira. Hojiin piroojektii kanaa jira. Kan hundan waliin fuudhee deema. Kun maal agarsiisaa dubartoonni akka jirru waa baay'ee tokko waliin hojjechuu danda'anidha. Kanuma carraan argatte kamiin iyyuu dabarsu. Carraan sun naaf fayyadu isa dhiisu carraa sana nama yaala. Hojii dabalataa gara biraastu jiraateen waan hojjetu. Kanaaf bakka yaadne ga'uuf carraa argannetti fayyadamu ofii keenya ammoo hanga'aadhaan kan hojjechuu nan danda'a jedhanii of amansiisu jedheen dabarsa ergaa kana qabu.
Galmi kee gara fuulduraa maalii tizzita?
Galmi koo gara fuulduraa faabrikaa koompoostii guddaa sana dhaabuu achi keessatti dubartoota fayyadamaa taasisuu magaala koo qulqulleessuu magaala keenya qofa miti godinoota ollaatiif illee fakkeenya gaarii taanee muuxannoo wal jijjiirree wanti kun akka babal'atu taasisuudha.
Raadiyoo Sagalee Ameerikaaf Naqoor Malkaa Amburraa.
Kadhagaa jirtan as Washington DC irraa kadhabru raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Namoota dhibee sammuu qaban cancalaan hidhanii kaa'uun Afrikaa keessatti gochaa gaddisiisaa baratame. Ijoollee aga waggaa 10 warra isaaniitiin cancalame kutaa xiqqoo keessa kaa'amaa jira. Gabaasaan dhiyeenya kana garee mirga dhala namaa Human Rights Watchiin ba'e. Gochaan gaddisiisaan akkanaa ilaalcha moggaatti qooduu namoota dhibee sammuu qabanirra jiruu fi dhabamuu tajaajila fayyaa namoota dhibee sammuu qabanirraa kan madde ta'utu dubbatama. Qophiin fayyaa irraa gabaasaan Itaa Paawul Johaanisberg irraa ergite kanatti fuuleffata jaalannitu dhiyeessa.
Yeroo waggaa tokko guutuuf jedhuuf Benjaamin Bilaal dhagaatti hidhamee ture. Kun isaa fi uummata 1,000 hedduu addunyaarra jiran keessumaa immoo kanneen Afrikaa keessaaf jireenya dhugaati malee kan ofumaa seenaan himu miti. Benjamin Bilal akka jedhutti.
Few years back, I was taken to a faith healing center by my grandmother and my mother. There I was shackled.
Waggootii hanga tokko dura akkoo koof harmeen koo gara waaltaa amantii tokkotti fayyinaaf nageessanii turan. Achitti harki koof miilli koo hidhame san booda sansalataan dhagaatti na hidhan. Baatii 11 achin ture. Iddoo sana nyaati hin jiru. Yoo fedhan qofa nyaata nuu laatu. Naannoo sana sosso'uun gonkumaan danda'amu. Yoo sosso'uuf carraa argattes akkuma hidhamteetti ta'aa jedhe. Maaliif waan akkasiirra ga'e? Hospitaala dhukkuba sammuu fi wal'aansa kennu tokkicha Laayibeeriyaa keessatti geeffame. Haalli inni itti baatii 11 keessa ture immoo dhibee sammuu dipireeshin jedhamuuf isa saaxile. Jaarmiyaan fayyaa addunyaa akka tilmaametti lammiiwwan Laayibeeriyaa shan keessaa tokko dhibee sammuu salphaa ta'eef giddugaleessa ta'een qabamu. Jaarmiyaan kun akka jedhetti Laayibeeriyaan bara 2016 jechuun waggaa 4 dura ogeessa oguma qorannaa sammuu barate tokko qofa qabdi turte. Hiyyumii fi waa'ee dhibee sammuu hubannaa dhabuun maatii silaayyuu lubbuun jiraachuuf jecha carraaqaa jiran biratti ilaalcha duraa argachuu hin dandeenye. Keeriitii Sharmaa garee mirga dhala namaaf falmu Human Rights Watch keessatti mirga namoonni qaamaa hir'atan qaban irratti qorannaa gaggeessan dhibeen sammuu Afrikaa keessatti kan baratame ta'us rakkoo addunyaatii jedhu. Namoota dhukkuba sammuun qabaman haalatti keessummeessan kan ilaaleen akkasumas muuxannoo ofii qaban itti dabaluun Sharmaan gabaasa waggaa kanaa barreessanii jiru garuu nama hin dhaggeeffatan jedhan.
Shackled people live in extremely unsanitary and degrading conditions. Many are forced to eat, sleep, urinate, defecate in a very small space.
Namoonni harkaaf miilli isaanii hidhame kun haala qulqullinni naannoo isaa itti hin eegamneef gadi bu'aa ta'e keessa jiraatu. Hedduun isaanii iddoo xinnoo keessatti akka nyaata nyaatan rafan fincaaniif booliif gargaaramaniif dirqisiifamu. Yeroo tokko tokko iddoo bal'inni isaa meetira 1-2 ta'e keessa kaa'amu. Kabajaa dhala namaaf godhamuu qabu dhorkamuu jedhan. Namichi tokko Keeniyaa keessatti akkanatti meetti jedhu Sharmaan waggootii 5 hidhanii na kaa'anii jedhe. Sansalatti ittiin na hidhan hedduu ulfaata. Kun immoo na gaddisiiseera. Kutaa keessa ture keessa dhiirota 7 jira. Uffata uffachuun hin eeyyamamuuf. Waan keessaan uffatamu kan qaama saalaa isaa fi taa'aa isaa qofa aguuguffata. Fincaanii fi boolii fi baaldiin gargaaramaa jedhe. Walumaa gala haaluma dhalli namaa keessa turuu hin malle keessan turee jedhee jedhan dhalli namaa silaa walaba ta'uu qabaa jedhaniiru. Kun kan ta'uuf mootummoonni Afrikaa hedduun namoota dhibee sammuu qabaniif deeggarsaaf tajaajila ga'aa hin kennan. Keeniyaa keessatti kan maaddeeffate caasaa namoota sammuun isaanii dhibameef hojjetu kan Pan African Network jedhamuuf dura taa'aa kan ta'an Michael Jenga akka jedhanitti mootummootaaf yaadan dhiyeessu laman qabaa jedhu.
We need absolute prohibition in terms of shackling. I think that for me is very, very important that we need to have the enabling legal frameworks to address all the challenges.
Harkaa fi miila hidhuun akka hafuuf. Ajajni seeraa jiraachuu qaba. Rakkoo jiran kanaaf furmaata arguuf gama seeraan waa hojjetamuu akka qabuu fi barbaachisaa ta'uusaa anaaf naagala. Garuu waa'ee seeraa qofa otoo hin taane wanni beekamuu qabuuf barbaachisaan maalii isa jedhu ilaaluu qabna. Akka kootti waan akkaan barbaachisaan hawaasa keessatti tajaajila eegumsa fayyaa namoota sammuun isaanii dhukkubsateef akka argamu gochuu fi kunis hawaasa bal'aa keessatti akka argamuuf hojjechuudha jedhaniiru. Dhimma kanarratti gabaasa kabareessan Sharmaan immoo dhukkubi COVID-19 rakkoo kana daran hammeesseeraa jedhu.
People go in and out of chains depending on the support that's available in the community. I personally documented a case who was shackled for 8 years in a shed.
Namoonni deeggarsa hawaasa isaanii biraa kennamu argachuuf harka isaanii hidhaa keessaa hiikamuu fi deebisamee hidhamuutu jira. Nama waggaa 8 mana xinnoo mana boroo jiruutti hidhame gabaafnee jirra. Amma gadhiifamee hawaasa isaatti deebi'eera. Sababiinsaas deeggarsa akka argatuufi jedhan. Hojii argateera. Naannoo isaatti masjiida jiru sagantaa kadhataa yeroo jiru deemee labsa. Wagga afur booda garuu dhukkubii COVID-19 qabnaan maatiinsaa deebisanii hidhan. Sababiinsaas tajaajila mootummaan kennu keessatti rakkoon uumame tajaajila addaan cite waan ta'eef jedhan. Seenaan Benjaamin Bilaal garuu dhuma gaarii qabaateera. Obboleessi isaa inni guddaan lafa amantii jedhame baatii 11 hidhame sanaa baasee hospitaala wal'aansa fayyaa sammuu magaalaa Monroviyaa jiru seensiseera. Sana booda barnoota isaa xumuree yeroo ammaa mana barnoota tokko keessatti barsiisaa ta'uudhaan mindeeffamee jira. Gama kaaniin immoo qabsaa'aa waa'ee dhukkuboota sammuu ta'uudhaan mootummaa wajjin hojjetaa jira.
Kan dhagaa jirtan raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Jiraattonni naannawa haroo Wancii tokko tokko Wancii karoora gabataa Lahaagar jedhamuun misoomsuudhaaf haroowwan biyyattii kabiroo lama waliin karoora keessa galuun kan isaan gammachiise ta'uu raadiyoo sagalee Ameerikaatti dubbatanii jiru. Gama biraatiin immoo yeroo mootummoota Itiyoophiyaa dabranii keessa haroo Wanciin misoomsina jedhame osoo hojjetameen waan hafaa tureef ammallee akka shakkii qaban kanneen ibsan jiraattonni naannichaa lafa keenyarraa akka nuun buqqifnellee sodaa qabna jedhu. Misoomni haroo Wancii yoo dhuguma akka karoorfametti eegale namoonni naannoo baratan hojii argachuuf hawaasni naannoo akka fayyadamuu danda'u ibsamee jira. Daawwattoonni tokko tokko naannoo sanatti argamanis haroo Wancii misoomuu baay'ee barbaannaa jedhu. Gabaasaan Akoor Malkaa dhiyeenya Amboraa nuuf erge dhiyeessina.
Naannoo Oromiyaa godina Shawaa Lixaa fi Shawaa Kibba Lixaa gidduutti argama. Bishaan miidhagaa bifa cuquliisaa uffatee gaarreewwan gidduu ciisuu fi naannoon isaa magariisa ta'e kun haroo Wanciiti. Muummeen ministara Itiyoophiyaa Abiyyi Ahmed ji'oota muraasa dura haroo naannoo Amaaraa keessatti argamu Gorgoraa jedhamuu fi naannoo saboota sablammootaaf uummattoota kibbaatti kan argamu haroo Koyishaa wajjin haroo Wancii karoora gabataa Lahaagar yookaan gabataan biyyaaf jedhamuun akka misoomu yeroo ibsan akkas jedhanii turan.
Wanciin
baay'ee kan nama hawwatu. Ga'umsa kennaa fi aartii kan mul'isu gaara magariisa bishaan qabu hojii amma tokko hojjechuudhaan Finfinnee irraa fageenya baay'ee dhiyoote irratti kan argamu waan ta'eef namootni hedduu sanbataaf dilbata dhaqanii bakka itti bashannanuu danda'an hawaasni naannoo carraa hojii argachuu fi hojii uumuutiin jireenya isaa akka fooyyeffatu kan carraa kennuu danda'u jedhan. Magaalaa Amboorraa kiiloomeetira 27 irratti kan argamu haroo Wancii yeroo ni misooma jedhame miira itti dhaga'ame gaafannee turre jiraattota naannawa haroo Wancii tokko tokko.
Maqaan koo Beellamoo Zallaqaan jedha. Ani umriin koo nama waggaa 70. Dooktora biyyi dhufanii biyya kana ilaalanii biyya kana misoomsa jechuudhaaf baay'ee biyyi kun itti gammadeeti, itti gaggabeeti. Jaalala guddaadhaan taqabbadee jira.
Dassaaleny Galataan jedhama. Turjumaan ikootuurizimii miseensaa jechuudha. Baay'ee gammanne. Yeroo abbootiin keenya naa dhageenyu abbootiin keenya nuti sumurii keenya kanaan qaqqabneerra moocii nan bu'alisoo moocii Wancii kun haamisoomu mangistuu lamaan fakkeenyaaf hin naa dhageenyu bakkeensaa bakka gaattiraa ciciisa bakka jedhamu sana hoteela ofiisaatii dhufee bulee nan hojjadha deemee nuun jiru abbootiin keenya jechuudha. Nutis ijoollummaan qaqqabneerra baruma baraan dubbatama barum baraanii si'a baay'ee piroojektiin kun jalqabamee qayyafame achumaan hafaa ture kana dhuguma taanaan nuti umurii keenya kanaan kana harginee misoomni kun galmataa taanaan baay'ee gammanna.
Fayyaa lamaan jedhama haroo Wancii misoomu. Isaarratti baay'ee itti gammanne Dr. Abiyyi Ahmed biyya kana dhufanii biyya keenya kana ilaalaniiru jechaadha. Biyya miidhagaa kana sirriitti itti gammanne asirratti piroojektiin kun hojjetamuudhaaf itti gammanneerra.
Masfinad Maasuun jedhama. Piroojektiin kun hin dhufa yaaneennaa oduudhaan nageenyu gammachuu nutti dhagahame. Garuu nuti har'a miti kan gammachuun kan nutti dhagahame. Mootummoota darban keessaa mootummoota hedduu dhufee mootummaa wayyaanee bicheetti biyya kana hin qaqqabne.
Karoorri misooma haroo Wancii kun mootummoota kanaan dura Itoophiyaa geggeessaa turan irraa kan dhiyaataa turee fi akka misoom dubbatamaa ture jedhan. Kanaan wal qabatees shakkii qabnaa jechuun dubbatu.
Mootummoonni hedduun isaanii dhufanii biyya kana irratti hojjennanii mootummaan hojjetan jiru garuu dhiisni kun dhufee do'iidhaan dhufee nan hojjedhaa'e. Isa kanas gammachuu gammanna malee hamma jaayin agarratti hamma xumura san agarratti wanti gammannee wanni isaanii hin jiru. Oduudhaan wanti gammannu hin jiru jechuudha. Mootummaan darban hundi isaanii nu soba waan ta'eef ni jaayin agarre waan ta'eef hamma gaafa dhufee hojii kana eegalee wanti nuti gammannu hin jiru.
Mangistiin baay'ee dhufee ilaalaa turu namni hojjaarra nu wajjin jiru. Gizee irra sillaasee dhufanii ilaalaa turan dargiin ilaalaa ture hin misoomsina jechaa ture misooma kan nu argisiise jiru dhugumaan ta'uu laata jenneetti taxaraxarra.
Mootummoonni gara darban gizee Haayile Sillaasee irraa kaasee Haayile Sillaasee nama bakkee kana bule bakkee nuti dhaabbannu kana jechuudha. Asitti kibbii Haayile Sillaasee jedhamaa dunkaana dhaabbatee fiddee kana bulan jechuudha. Gizee Haayile Sillaasee irraa kaasee mootummoonni baay'een dhufaa turan hin dhufu ajaa'ibsiisanii hin hojjanna jedhaniiti dubbataniiti deemu achumaan hafu jechuudha. sirnuma immoo anumurii kootiin keessa baay'inaan keessa dabarse keessa sirna wayyaanee keessa soofatte si'a baay'eedha. Keessumaa immoo ciinan bo'olisoo si'a baay'ee dhufe si'a baay'ee bajanni bajjatame hin qayyasu achumaan badu hin jammaru achumaan badu jechuudha. Ammas immoo inni kun dhugumaa laata. Dhuguma immoo Dr. Abiyyi dhufanii waanta nutti himaniiru waanti kun dhuguma tattamaan waanti kun hojjaarraa oolaa moo hin oolu isa jedhu shakkiin waanta keessa keenyatti ana bichaa ton taane uummanni hundumtuu kanuma siin jechuu danda'u.
Jireenyi qonnaan bultootaa naannoo Haroo Wancii kan wal qabate ta'uurraa kan ka'e yaaddoo qabanis akkasitti ibsanii jiru.
Taaddala guddataan jedhama. Biyya kana keessatti biyya miidhagduu bareedduu kana keessatti fayyadamaa bal'inaan hin taane addunyaan nu barre namni illee nu mul'ate guddisee hin jiru. Ammaan kana naannoo kanatti wanti barbaadamu hawaasti biyya kanaa fayyadamuu otoo qabeenya uumamaa ishii hin tuqamiin otoo hawaasti bakka kanaa hin buqqa'iin. Bakka kanatti faayidaa hin barbaada guddachuu hin barbaada.
Wanti nuti jibbinu kana keessa yoo biyya kana ka'aanu hin jedhan biyya kana ka'uu hin dandeenyu biyya kana maatiin keenya yoo ka'e warqeedha nyaanna warqeen keenya kun yoo sii bade hin dandeenyu biyya biraatti gallee barhaa hin dandeenyu biyya kana teenyee biyya kanatti itti gargaaramuudhaaf biyyi keenya jaarsi ijoolleen qeerroon qarreen itti gargaaramuudhaaf baay'ee hin jaalanna itti gammanna hin jedhe.
Yeroo hojiin misooma Haroo Wancii jalqabamu waan ni gumaachina jedhanis dubbatanii jiru jiraattota kanneen keessaa.
Gumaachi immoo nuti gochuuf dandeenyu naannoon kun humna qabna humna keenyaan bira dhaabanna nageenyi naannoo kanaa hin eegsifnaa fi kanaan bukkeen dhaabanna.
Ummanni keenya qaama barate ummanni keenya beekaa dhabu hirmaannaa hundayyuu hin dhiyeessu fakkeenyaa fi ummanni Wancii achumaa dhufa keessummaa simataa nyaatallee nama laatee nama kan falchiisu jechuudha. Mootummaan kun seera qabeessan dhuguma galmaan gaateennaan ummanni keenya guutumaan guutuu maateriyaalii barbaachisu hojjetoota bulchuudhaan hafanii raffisuudhaan laatallee laaqanallee dhiyeessanii fi tajaajiluudhaaf ummanni qophiidha.
Nuti waan ittiin gumaachinu humna keenya amala keenya attuun hin jirtu attuu irraa dhoowwine keessummaa gaggeessu hin jaalanna keessummeessinee buna qabnu kenninee fi bishaan qabnu obaafnee biddeen qabnu warqee qabnu wajjin hin nyaanne kanaan gumaachinee gargaaruu danda'a.
Gara fuulduraattis yeroo hojii misooma Haroo Wancii jalqabamu waan abdatan ilaalchisees akkas jedhu.
Nuti asirratti gurmoomneeti turistoota gaggeessaa jirra. Waggaa amma kanaa hin hojjannaa turistoota faana warraaqna malee jijjiirama guddaan agarsiifne jechuudha. Sababni isaas maan inni turistiin baay'inaan hin dhuftu. Turistiin baay'inaan waan hin dhufneef naannoo kana hoteelli hin jiru. Riisortiin turistoonni keessa bulan hin jiru. Nyaata barbaaddi, bulmaata barbaaddi, shaaworii barbaaddi turistoonni jechuudha. Garuu ishiin hin dhufti bardeema seenteet innuma sana deebiti. Hoteelli haalli mijataan turistoota qophii ta'e asitti jiraate seera qabeessaan nutis fayyadamaa taana. Nuyi miseensa nama 50 yookiin waliigala nama 300 ton taane jiraataan goda kana naannoo. Miseensa nama 1700 wayiti. Ammi kun iyyuu kallattii adda addaatiin fayyadamaa ta'a.
Piroojektiin kunis immoo yoo dhufu tokkoffaa dhalataa naannoo kanaatiif carraa hojii ni uuma. Jireenyi uummataa ni jijjiirama. Fakkeenyaaf daandiin jiru ture, uummanni rakkachaa ture, bakka tokko bakka biraa deemuudhaaf, amboo waliisoo deemuudhaaf. Kunillee furma hin furama ta'a.
Magaalaa Finfinnee irraa konkolaataa kireeffachuun namoota 20 ol ta'uudhaan gara Haroo Wancii dhufanii kanneen daawwataa turan keessaa yaada isaanii nuuf qoodaniiru. Birhaanin jedhama. Kan dhufne immoo Finfinnee irraati. Amma yeroo 2ffaa fi kanan bakka kana dhufe asuma bullee oolleetii kan Haroo Wancii daawwataa naannoo wajjin uumamaa wajjin bashannanaa turru. Haroo Wancii haaluma amma jiruun namni dhufee daawwachuu danda'a. Itti gammadallee osoo haroo kanarratti hojiiwwan kanneen biroo hojjetaman immoo caalaatti gaarii ta'a. Hawaasa naannoo fayyadaa carraa hojii suumuu danda'a. Wacca magaalaarraa bakka kana wayya.
Tasfuu baalaallu na quxuraachin dammoo 25 እኔ ለመጀመሪያ ጊዜ ነው የመጣሁት
ተስፉን ጀደማ ነሞተ ደም ሸንታኔት ገረነ ከንዱፍኔ አንገሩ የሮጀል ቀባፍ ከንዱፌ ካናንዱረ ዱፌ በከ ከነዳውቹ ፈዋን ቱሬ ሰበምኒ ሳሙ ሄሪዮትኒኮ አንሶራን ተገርሲሰኒፍ ፎዳ ቴሌቪዥናቲኒ ስላላን ቱሬ ሙሜ ሚኒስትራ አብያ መደሞ የሮ ሃሮወንጪ ረቶጂ ሚሶማ ኒሆጀና ጀደን ሄዱን ገመዴ ኦሶ ሃሮወንጪ ረቶጂ ሚሶማን ጀልቀማሚን ዳውቹን ቀባ ጀደን ዱፌ ጀዴ Sagantaa gabataa laagar yookaan gabataan biyyaaf jedhamu kanaan haroowwan sadan akka lakkoofsa Itoophiyaatti bara 2013 kanarraa jalqabee akka misooman kan ibsamaa jiru. Dhaabbileen garaagaraas deeggarsa misooma kanaaf ta'u taasisaa jiraachuu isaanii sabaa himaan biyya keessaa Faanaa Broadcasting Corporate FBC gabaaseera. Raadiyoo Sagalee Ameerikaaf Naakoor Malkaa Amboorraa.
Mixataa gajimaataatti qophii afaan Oromootiin dabarsu asirratti raawwata. Qophii boorutu walitti deebina nagaatti bula. Amma sagantaa afaan Amaaraatu.